Fyndu nafn á applikilindin, stiltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app líkillinn að lægra verði.
Já, heil og sælir, hlustendur góðir uppbóta tímin heilsar ykkur á þessum drottins dýrðar degi júní gengin í garð og já, skýr, eða línur farðan að skýrast, ég ekki Guðmundur hann stattur í Póllandi
Rétt
Fyrir leik Íslands og Úkraínu í undankeppni ekkert undankeppni Í hvað undankeppni þetta?
Fyrir HM
sig. Maður svona aðeins að tengja sig hérna Magnús Haukur heiti ég með mér í dag Arnar Páll og Snæbjört Pálsdóttir, verið velkomin
Takk fyrir það
takk.
Hvernig komið undan helginni? Mikið útskriftum, mikið læti, einhver hasar þinga, já með ammali ekki að barna ammali, ég tek frekar þryggjata að vakta þjóðatíð heldur en daginn eftir það, það er...
Ég var fram og tilbaka á Akureyri lögðu það var ekki, ekki frábært
Ég átti bara ótrúlega góð sérlega helgi sko.
Æ, það gott, við gott að einhver átti góð helgi
sko.
Það gott Við ætlum að byrja þessa yfirferðu á leik sem að fóð fram á föstudaginn Valur fengu þrótt í heimsók Arnar ja, Hvað fannst það hvort Dóra skorar eina mark leiksins á 30. mínútu og hvað svo?
Já, þetta var alveg athyglisverður leikur, kannski ekki út frá fótboltalegum gæðum, heldur meira bara svona atvikum og hvernig leikurinn spilast og annars slíkt, en svona fljótt á litið og svona kannski, þegar maður horfir á byrjunarliðið hjá Þrótti, þá held ég að þetta sé þeirra byrjunarlið. Þetta liðið sem ég hef mest gaman af, mest þetta liðið meika svona mest sens og það sem ég hafði gaman kannski að meða við kannski leikinn á undan hjá Þrótti að þegar Björg kemur inn og kemur svona aðeins öðruvísi vittin í sónuleikinn og hérna þótt að Þrótti sé fyrirgefa lið þá fannst mér svona aðri hluti gerast með hann á kantinum og hann hérna Unni Dóri frammi þannig að ég var svona hrifin af þessar uppstillingi hjá Þrótti
Þráttur það Þrótti sé elva og kæla á bekknum
Já,
athyglisvert. Dæmir, þú varst á tökkunum á þessum leik fyrir hönd fótbolti.net. Hvernig var stemmingin?
Stemmingin var bara fín, sko. Ég hefði sandalega og bara svona í öllum leikjum hefði vilja sjá kannski fleiri áhverjendur á vellinum hafa lágstemt svona þannig. En svo sem þróttarar reynda góður að mæti útileiki að heyrist við liðum að það. En ég veit, ég sammúla að segja með hérna, að fá björgu inn það bara Það kom bara nýtt þróttralið, þú veist, og þetta greinlega sem þeir, það sem að hefur svona vanta smá í þeirra sóknarleik hraði fram á við og bara...
Hún leggur upp sigumarkið á Unni Dóru sem að gerði vel en þurfum ekki aðeins að ræða tinnu í markinu í þessum atriði að hún ekki vera að standa framar, hún ekki vera komin á, hún heikar auðvitað líka. Mín tilfinning svo að mér veist hún kostar fleiri stegin hún vinnur fyrir val og hefur gert sér hún kom.
Sérstaklega í fyrra, mér svona þetta tímil kannski veri freka þá 50-50, hún alveg tekin stóra vöslurinn á milli, en eins og þessu markið á svona skynja maður bara svona óveriki mögulega út frá líka bara varnarlínunni og síðan hvar hún stendur, kannski á hún að standa þarna samkvæmt bara leikplani, ég veit það ekki, en það var klárt mál að þetta var óþægilegu bolti, þetta svona milli vítapunkts og eitthvað þannig, hann eða hún bara hikandi og það, veist, kostaði hann á endanum að vera hikandi.
Unnur Dóra ekki hraðasti leikmaðurinn í deildinni og hún tekur frábært hlaupan á bak við miðverina. Við höfum alveg talað þetta áður með varnalínu vals. Þannig stendur hún bara kolvitlust, ég meina að það sést augljóslega hvað er að fara að gerast og það fylgir engin niður, það fylgir engin með. Og Björg bara sendur boltan inn í hjartað og Unnur þakkar pent fyrir sig.
Já, þetta var líka, þetta var geggjaður bolti frá Björgu, hann inn á þetta svæði og í raunni, þú veist, Jú, ef varnmann hefði verið staðsettur aðeins betur, þú hún hefði væntanlega geta komist líka bara inn í sendinguna áður en þú veist, hann fer þarna.
En á 51. mínútu þá fær Alexia Marín guldspjald réttilega fyrir brot út af velli. Við erum búin að brjóta nokkuð sem á sér leiknum svolítið uppsafnað. Átta mínútu síðar, það dæmt aukaspilna, hún ósátt með það og sparkar boltanum í burtu og fær réttilega seinna gulaspjaldið. Eru ekki öll sammála það? Þetta sé bara, þú veist, þetta eiginlega heimskulegra rautt spjald eða guldspjald seinna gula heldur en að rífi hárið.
Jú.
Nánast. Þú veist alveg hvað það fara að fá.
Þetta líka aftur. Veist, öll spjöldin sem hafa komið rauðspjöldin, þetta alltaf að gerast eða ekkert í gangi. Eins og þarna, þú veist, þetta var ekki skyndi, þú
veist,
Valur var ekki að fara að taka þetta hratt og komast í einhverja svakalega stöðu, sko. Þetta var ekki eitthvað þannig brot. Þetta bara, þetta var kjánulegt.
Ég held að Jói skammi sín í dag, hann fekk gult spjald fyrir að tuða yfir þessu og við tala eftir leik. Þá vildi hann ekki tala þetta þegar voru stutt síðan að þetta gerðist. Hann hlýtur að búin að jafna sig í dag og sér það að dómar leiksins bara gerði hárrétt með þessum tveimur gulum spjöldum.
Já, ég held að ég trú nú ekki öðru en að pyrringurinn þar sem það var væntanlega er að vísi eftir leiks, ég tengt ekki beint endilega þessu atviki heldur einhverju öðru eða þá mögulega dómgæslun heilt yfir leiknum eða eitthvað álíka sko. En í dag þá held ég að hann geti ekki nema hann ljúfa bara sjálfum sér að þetta sé ekki seinna gula, hann sé bara ósammála línunni eða hvernig sem það er en bara eins auglust og það gerist og hún hefði kannski mögulega geta sloppið það hefði ekki sýnt hennar pyrring á undan maður sá svo bersýnilega að þú veist þegar rétt að hún sparkar í boltan þá er hann svona svo pínuliti badn svona í frekjukasti þannig að hérna, hún hjálpaði sér alls ekki þar heldur sko
Nei og dómarinn er þetta bara rétt við hann sér þetta allt
En að samaskapi ég nokkuð vissum að svona, gegnum tíðina hefði þessu verið sleppt af því að Við sjáum ekki ofta sem að endilega vera að dæma gulspjöld í kvennafótbolta, bara því miður, það bara mjög sjaldan sem að það spjaldað í þessari deild og það bara tölfarað sem sýni það. Þannig að ég allan ánægði með að þessi rauðspjöld sem hafa komið í sumar og allt þetta sem hefur fyllt í, það allan að veri tekið á því að, hérna, að víst, vera með sömu línu og er bara kalla meinn.
Fyrir maður í byrnuliði hjá Val og það gera hann eina breytingi hálfleik snæfrið fyrir út að sem hann búin að er ágætis leik og Ása Kristín kemur inn á. Hvað hefði Valið getið gert betur til þess að þvinga þessu mörk, þessu marki inn til þess að jafna leikinn eftir að Alexia fara rauðspjald?
Jú, sko, eina sem ég hefði velið sjá meira hjá Val, þar fengur nú alveg færi og hefði alveg getið að skora það var óöfnir hann án Ágústa og svo kemur einn frábær fyrirgjöf hann frá Margréti Brynju rétt ánum fyrir út að. Ég hefði bara velið sjá það var miklu aggressívar í pressu. Yeah. Mér fannst bara þróttur geta tekið á móti boltanum og valið sér sendingar og hlupið áfram meðan eins og það gerði fyrirháleik þannig með að svona, ég hefði velið sjá Val taka meiri sjensa, gera öðruvísi skiptingar og hérna, þá ég nokkuð vissum að það allavega verið mun líklegri til að skora.
En mér fannst líka bara allavega 20 mínútur eftir að það eru mannum færri. Það er ekki einu svona líklega sko og það er ekki að nota sér það neitt að séu manni fleiri. Þú veist, þróttur, eins og þú segir, bara það sást ekki að þær væru einum færri. Þú veist, þær gátu bara gert hvað sem og voru raunin líklega til þess að bæta við heldur en Valur að jafna sko.
Matti talaði mér eftir leika, það vildi minna betra liðið hefði tapað. Eru þið sammála því?
Nei, ég er ekki sammála því en þetta er samt ekkit eitthvað svona... Ef Valur hefði jafnað það hefði alveg verið sangjant þannig sé, þetta hefði ekki verið eitthvað svona höggi andliti dæmi og bara ósangjant. Þannig að veist, betra liðið tapaði, nei, ég ekki sammála því en jafnlið hefði ekki verið ósangjant heldur.
Nei, svo líka náttúrulega fyrirlegin Malla segir nú bara sjálf í vitalega að hérna, þar hefði ekki verðskulda sigur, þannig að hún er inn á vellinum.
Þannig að hefði verðskuldu 0-0 jafnlið eða...
Ég veit ekki, mér finnst alltaf bara með við það að þær eru ekki að nýta sér það að vera manni fleiri, þú veist.
En er ekki svolítið aðtilsast að fyrirlega liðsins komið í tal og tala þetta? Eða segi þetta, er ekki gert nóg eða hvað finnst ykkur?
Nei, mér finnst bara að vera hreinskilinn og er að komið í tal stutt þetta leik og hérna er bara með sína tilfinning af leiknum og að mínum að þetta var hérna tilfinning bara rétt. Mér fannst að Valur gera lítið og fyrir utan annað síðustu, hvað að segja, 7-8 mínútur þegar það eru svona pínu hættulegar og komast á baku þær þá fór eitthvað í gang en sama skapi þá finnst mér líka bara þessar skiptingar ótrúlega skrýtnar
Þróttur þær vinna tapa 12 stig ég með svona eina spurningu til ykkar eru þetta tvö leiðinlegustu liði deildarinnar á að horfa
Úff Ég myndi ekki segja það sko.
Valur með 7 mörk í 7 leikjum og Þróttur 11 mörk í 7 leikjum. Ég finnst eitthvað skemmtilegt að horfa á þessi lið spila?
Nei. bara mjög hreinskilinn sko. Skemmtilegt og ekki skemmtilegt. Mér finnst samt alveg svona það alveg hlutir sem geta glatt mann í þessu þróttarliði og svona svipa með hérna Valur bara svona ákveðin einstaklingsgæði í Belli og Margréti Brynju þegar það svona ná að fara stað en svona heilt yfir fótbolti sem það spila og svona varnarlega og sóknarlega ég hef ekkert sérstaklega gaman að þessu ég hef verið mjög hinskilinn
Þú varst ekki brosandi út að erum horfandi leikinn Snæbjörst?
Sko, nei, sko, miðað við allavega aðra leiki þessar umferð þá hefði ég alveg frekar vilja að horfa á þá, sko, eða skrifum þá, það hefði kannski verið aðeins mér hasar en, hérna, en já, þú veist, ég veit ekki, ef að Þróttur hefði kannski ekki mist mann út af, það er náttúrulega fóru í mjög mikla varnarskiptingar, settur náttúrulega bara, það voru allt í einu allir þrír, hérna, fyrirliðarnir, fyrrum og núverandi inn á sama tíma, þú veist, allar náttúrulega bara eitthvað svona varnar naglar settir inn, þannig að þú veist, þær ætlu ofvíðusli bara verja sinn sigur, þannig að þú veist, þá kannski gerast ekki mikið sóknarlega á meðan. Ég veit ekki, þú veist, Valur líka, ég meina, ef að Valur spilar eins og spilum út í Breiðablik, þá væri gaman að horfa þér. En þú veist, já, þetta svona, ég veit ekki alveg hvað það það þurfi eitthvað að fara að finna sinn takt betur. Ég veit ekki, kannski fínt bara að fá þetta hlið í deildina og allir geta aðeins komið sér saman.
Það að tala um mörku á grasinu í Njarðvík fór fram athyglisverður leikur þar sem að Grindavík Njarðvík fékk Íslandsmeistarana í heimsókn og ja, þetta byrjaði ekki vel fyrir heimakonur þar voru konar 1-0 undir eftir, ja, hvað, 2 mínútna leik, hún Sandur Ása refsaði þá grasinu ef að segja það. Ja, grasið refsaði markverði Grindavíkur Njarðvíkur En Lauren Kellett í markinu átti í smá brasi þarna í upphafi leiks og kemur kannski smá óvart hún sé komin aftur í markið.
Já.
Með við frammistöðuna frá henni hérna sem var í...
Genevieve.
Já.
Mm-hmm. Það var bara ekki hóp Genevieve þannig að það hlýtur nú að vera bara meðsli.
Og þetta hefur svona verið þegar að Genevieve hefur verið í hóp og í markinu þá var Lauren Kellett ekki hóp og öfugt, veist, Kellett var líka í markinu í síðustöðum verða með minni rétt. Þannig ég veit ekki, mér finnst þessi taktik líka ótrúlega skrítin, þú veist, af hverju ertu með 3 markmenn, 2 erlenda og þú ert alltaf með annan erlenda markmann en ekki hóp.
Nennir hinn ekki verið í hópi eða hinn í markinu eða hvað er málið?
Ég skil ekki, ég held til dæmis kannski bara að þær myndu kannski bara losa annan markmannin á láni eitthvert, þú veist, af því að fyrst þar ekki að fara
ekki að til.
Báðar, ég veit ekki.
En Breiðablik, það voru svona, Breiðablik tapar þetta fyrir FH í síðustu umferð 3-2 og Grindavík Njarðvík kannski hugsaði sig gott í glóðurnar að fá þar að grasið í hérna, Njarðvík illa slegið og allt það og svo fáið bara 5 mörki andlitið og steinliggja, var þetta það sem að, já, ég veit það ekki, þurftu þeir að þess að halda að steinliggja svona eitt leik eða hvað?
Nei, ég held að þurfi enginn á því að halda svo sem að tapa stórt og hvað þá móti Íslandsmeistarunum á sínum heimavelli. En úst, ég bara hann veldið fyrir mér, er mistökju Grindavík að vera að spila á þessu grasi? Mér veist, svona, þetta er lið sem reynir alveg að spila fótbolta og reynir alveg að gera hlutina þannig að þú veist, þarft að geta að spila á góðum velli til þess að geta að spila á góðum fótbolta og þar eru með leikmenn og sem vilja rekja boltan og allt þetta á, kannski hjálpar ekki að vera að spila á velli sem bara ekki góður sem var mjög hreinskilinn.
En hvað eiga að spila á gervigras? Það ekki gervigras í Grindavík. Það mjög slakur gervigrasvöllur þarna rétt hjá þeirra grasvelli. Þeir eru ekki fara að spila inn í nettohöllinni þannig að eiga að spila bara á haukavellinum með það. Nei ég bara sem næstu völlur einhvern veginn það sem nálægt en
ja, hann er svo sem ekkert að gervigrasinu fyrir utan hérna nettohöllina þannig að
jú ekki það náttla ekki löglegt held ég eitthvað aðstaðan eða eitthvað. En ég þekki það ekki. En Aðeins Grindavík Njarðvík, Arna, þú talað mikið sambabolta og engan sambabolta. Núna sjöumferði búnar og þær eru búin að skora 8 mörk í þessum 7 leikjum. Þetta það sem að við, ja, þú veist, Gylfi Sölum að vera að selja okkur eða ekki?
Já, já, ég, þú veist, ég aftur í þetta er mjög þreytt að ég sé alltaf að tala um einhvern sambabolta.
Þetta sést ekki.
Kanski, en mér samanskapi þá finnst mér það er alveg spila ágætis fótbolta, þær eru með góða fótboltamenn og hérna
fengali færi í þessum leik.
Fengali færi og voru bara sanna sínu. Þú veist, það er líka eitthvað sem maður ber virðingu fyrir og ég ber líka alveg virðingu fyrir því hvernig Gylfi mætir í viðtölum eftir leikju og svona talar að það sé fókus á frammistöðu fram yfir einhver úrslit og
Okay, ég ætla að grípa það. En hvernig getur verið að þjálfa í efstu deild á Íslandi og þú kemur í viðtal og talar það að er gott að við séum ekki úrslita með heldur eru að horfa eitthvað þetta og þetta mér finnst þetta ákveðin óvirðing gagnvart deildinni að mínum mati
Já, ég bara ósamlega hérna, þetta bara protið þeirra og...
Já, en hvað protið? Þú ert með sjö útlinga og þú ert í þessari stöðu akkurat á þessum tímpunkti að þú ert í sjöunda sæti ég meina, er þetta nægilega gott með alla þessa atvinnum hann?
Nei, ég er alveg þar að þeir eru ekki með nægilega mörg stig til þess að svona kannski vera sáttar með að við hvernig hópurinn þeirra er en aftur, ég fílaði alveg að hann tali svona í staðan fyrir að tala úrslitin þar eru nýlegar og hann er alveg með það mentality inn í hópnum að þetta er sjö nýlegar sem eiga kannski ekki að vera að berjast á topnum og það eina sem ég veist bara ef hann mætti fór kannski einn útlending í viðbót eða Íslending eða hvað sem það er ef hann væri með framherja sem væri að klára þessu sóknum fyrir það er þá væri staðan allt önnur þannig að ég held miklu frekar að í staðan fyrir að panika og vera að pæla í það sé að skora á lítið eða hérna eða með fá stig þá væri ég bara að horfa í það hvernig hann getur mögulega að fengja leikmanninn sem geta nýtt þessu færi
Snæbjört, Agla María Albertsdóttir, hún já, gekk berserksgangi í þessu leik var algjörlega frábær og hefði getað skorað fleiri og lagt upp fleiri hún auðvitað ekki í landsliðinu af mörgum ástæðum heldur að það gefi henni svona blóða tennur það bara að fá að spila með sínu liði og eins og sé hún átti ekki spes leik í síðustu umferð og er henni blikalið ekki en að koma einhvern veginn í þann leik vinna 5-0 og það geta farið svona í þetta frí á góðu nótunum
Já, 100% hún er náttúrulega já, klálega, einmitt fyrirlið liðsins, einmitt átti ekki góðan leik kannski þegar það er einmitt tapa og maður sá það þarna, þú veist bara, einmitt hvað ekki einn svona mínúta búin eitthvað er komið mark og það eru bara svona það er ætluðu greinlega bara að keyra á þennan leik, þú veist, það hefur oft verið með blikalið í sumar, sérstaklega að það hefur verið svona bara eitthvað alltaf að mall í gang þú veist, mörkin hjá þeim hafa komið í setna hálfleik en þarna var bara, heyrðu, nú er þetta bara ekki bóði, nú þurfum við bara að setja mörkin og ég held að það hafa verið gott lið fyrir að það er að mæta, sérstaklega Að þegar Grindavík Njarðvík er að spila með línuna sína mjög hátt uppi sem að hendar þessu blikalið eins og það er að spila mjög vel núna. Þú veist, það eru með hraða, líf kemur aftur inn eftir puttabrot held ég eða eitthvað leis. Hún er alltaf bara ótrúlega snögg og bara þær allar þrjár hana, snöggar og góðar skilur við. Og svo er bara líka, ég seti spurningamarki, en að Tassin alltaf átti ekki góðan dag. Hún gefur þeim allavega tvö mörg, sko.
Já, þrjú, meina, er það sama sem merki á liðinu spilítlega eða nátt það sé off?
Já, alveg klálega, því að það er spila, eins og segi, svona aggressívan fótbolta, eru hátt með línuna og eru oft á tíðum bara verjast maður og mannjabel. Þannig að þegar svona kannski besti varnamaðurðin á ekki toppleik og er í smá vesinni bara með varnarleikin sérstaklega einn og einn, þá þetta enda það bara illa. Við sjáum, við getum aftur færi kannski og hort á káver kalla megin að þegar þeirra varnamenn eigi ekki toppleik þá fá þar þið andlitið þannig að hann treystir auðvitað bara það hérna, að hún eigi góða leik og hún er bara eins og allir aðri fótballtamenn sem eigi að sleima leiki á og til og í þessum leik var það bara svo óhefnilega til að það er að mæta Breiðablik með Hrafnhildi Ásu, Öglu Maríu og líf bara upp á sitt besta þá endar þetta bara illa
En nú hefur talað, við höfum verið svona óvægin í gaggrindi til þess að val en núna horfðu og Grindavík Njarðvík hver að mínu mati svona kannski farið undir radarinn að því að eins og segi mér hefðist einhvern veginn umtalið og þá kemur ég aftur að sölum einhver Gylfa að tala svona í viðtölum eitthvað svona nú eru sjö umferði búnar og liðið er með 8 stig búin að skora 8 mörg og fá sér 13 hvað ætlum við að bíða lengi eftir að fara að tala það að Grindavík Njarðvík þurfi að fara að gera sig í brók og gera betur inn á vellinum og grunngildið þurfi að vera í lagi hvað ætlum við að gefa margar umferðir?
Sko, já, einmitt margar umferðir og ekki ég held sko eins og hann kannski nefnir í miðtalinu þú veist, þessi framstaða þú veist, það er alltaf tveir leikir þegar sem að það er að missa stig nei, þrír leikir held ég sem að missa stig bara á sko, síðustu mínútur bara í uppbótartíma kannski reynsluleysi, nýlegar og allt þannig, þú veist, ef hann á skrúa fyrir það, þá hefðar átt að vera með nýjustu í viðbót, sko.
Já, ef að hefðarleikurinn hefur aldrei verið vinsæll, en ég skil hvað að menna, ég skil hvað eftir að fara, auðvitað hefur það verið og þær hafa kannski klúrað þeim leikum svolítið sjálfar að fara að verja fórustunni þess að halda áfram bara að gera það sem er að gera og það kannski er ekki þeirra leikur að falla svona tilbaka eins og að gera þeim á DBVF og hérna stjörnin til dæmis.
Nei, þú veist, það er svona punktur minn svona með að við svona hvernig hann talar eftir leiki og hvernig það spila. Ég er að meita að, ok, bara lendu í Blikum sem voru upp á sitt besta og kannski svona leikstíl sem henda Blikum mjög vel að geta farið hratt á bakvegar og bara vera mjög direkt á þær. Að þú bara lendir í svona leik og ég meina við værum sko, ef þetta var eitthvað annar liðan grindaðingarleik, þá væri maður sérstaklega nýlegar, þá væri maður ekkit að pæli að einhver nýlegar hefði tapa 5-0 fyrir Breiðablik, sko. Þannig að ég held að það sé líka bara pínustafisting á hvað við okkur finnst grindaðing, þannig að ég ætla að vera þolumöga hvort þeim og að því mér finnst alveg hlutir sem eru góðir og ég freka trúaði að þetta fari í rétt átt heldur nú villisátt.
Á Akureyri fór fram að athyglisverður knattspyrnu leikur Þór K. og fekk Víkinga í heimsókn bæði lið. Já, þetta var svona allt undir leikur að einhver leiti og Víkingar það er mættu og það svöruðu kallinu. 6-1 yfir á tímapunkti leiknum og svona í cruise control tapa leiknum niður í 6-4 en heilt yfir 3 stig og er ekki Víkingskonu bara nokkuð sátt með þetta?
Sko, galið samt að missa 6-1 niður í 6-4 og ef að leikurinn hefur aðeins lengri þú veist að leita út þess og Þór Káa væri að fara að jafna þetta bara með færin ef ég hefði persónlega verið að spila hann leik, ég hefði ekkert verið eitthvað geðveitt glöð að fá 4 mörk í andlitið þó að maður verið búin að skora 6 sko, sem er, þú veist einmitt, jákvætt verið að skora 6 mörk og margir leikminn komnur á blað Þórdís Sönn átti góðan leik, hún hefur svona aðeins týnst í sumar en að fá þessi 4 er samt neikvæða, myndi ég segja það í þessum leik.
Taldum neikvætt, það var frýtt á völlin á vísvellinum, það mætti 65. En það ekki ákveðin svona, getur ekki tala stemningsleysi þá bara hjá, minna, þessum félagi, Þór Káa, og hvað í gangi þar?
Jú, ég held að þetta sé bara ágætið staðfesting á því að, hérna, Champions League var ekki afsökun, því að hann byrjaði náttúrulega eftir þennan leik, en kannski spilaði eitthvað inn í, ég veit ekki. En, ég meina, áhorfendaleysi getur líka bara tengst í að liðinu gengur ekki vel og það er lítið að gerast og þú þarft að mínum að þið er fótbolti skemmtun og þú þarft að bjóða upp á skemmtun til þess að fá fólk á völlin þannig að, jú, vonbriði en ekkit eitthvað það skrítið fyrst mér
Fólk sem mætti ekki að völlin mista 10 mörgum þannig að það er eitthvað smá stemming en sko, mér langar bara að spura ykkur hvort þið séum við svari hvað er af? Hjá Þór Káa, nú erum búin að horfa þær í búin 7 leiki það eru í neðsta sæti með 2 stig hvað er að?
Það er bara svo augljóst að það er engin trú í þessu liði og sko ef að hann er ekki að leita að hröðum hérna hafsend í glugganum þá er þetta ekki að fara að batna þú veist þetta er bara einhvern veginn þær eru heldur með sko hægustu línuna í deildinni í sumar og þær eru að komast, leikmenn eru að komast svo auðveldlega einhvern veginn á bakveðar, þær, þú veist, sérstaklega í fyrsta markinu, þær eru út úr stöðum, þær eru, þú veist, bakverðin eru týndir, þetta er, bara varnarlínan er bara ekki, hún bara passar ekki saman.
Og er það líka með slakasta markmann í deildinni?
Já, ég held að það sé bara mjög góð punktur. Markið hennar sem hún átti náttúrulega bara skuldlust, þannig að er, bara galið og sjá það í efstu deild, það er bara í, já, held það kannski svona kórunu hennar framstöðu.
En Víkingskonur, það er mættu gýraðar og Freyja Stefánsdóttir og hún hérna Jasmín, þetta er blanda sem virkar og við höfum talað um það áður og þegar þær eru klárar að þá einhvern veginn tikkar þetta Víkingslið, Arnar.
Já og
Báðar komið 4 mörk í deildinni.
Já, já og örugglega með eitthvað álíka á stóðsendingum sennilega ákvaraðara í þokkabót. Þannig að þetta er bara kompa sem er mjög gott og að fá Þórdísi inn í þennan sóknarleik hjálpaði hann alveg rosalega líka. Mér finnst hún skemmtilega leikmaður og kemur með svona aðeins öðruvísi eiginleika heldur en þær tvær. Þannig að ég held að þetta sé svona allavega sóknarlega sé liðið hjá hjá Víking en að sama skapi þannig að varnarlega þarf að fara að finna ykkur aðra lausnir þessi varnarlína og kannski varnarleikur ný heildsinni bara hjá Víkingum það er vesinn í gangi þarna en að sama skapi eða eru að skora mörg og geta verið svona í þessum gír að mínum að þetta er þetta nálægt að vera sterkasta liðera þannig að ég er alveg spenntur fyrir að sjá næsta leikju þeim ef þetta er það sem koma skal
Má búin að heyra eitthvað svona eitthvað kurr í haminginu í kringum meistaraflokk kvenna er þetta akkurat það sem að þjálfara teimið og bara leikmenni kannski þurftu það bara ná að vinna leik, fara núna í frí geta aðeins kannski kjarna sig og svo bara farið eftir á stað
Ég vona þeirra vegna að því meina að þetta hefði verið ansi erfitt ferðalag fyrir þær heim held ég að þær hefði tapað hana ferðalag aftur í bæinn og beint í tvekja fyrir frí, það erfitt einhvern veginn að peppa sig og sérstaklega ef það pyrringur ef það eitthvað komin eitthvað leiðandi inn í klefan þá mjög erfitt að stoppa
það Það eru típaranna sem eru erfiðar í mótildelji og þannig að hefðu þar tapað þessum leik og farið inn í frí ég held að það hefði bara mjög erfitt að koma tilbaka út úr því það var mjög hreinskilin aðal líka því út af hvaða leik fyrir þetta var þetta verið kannski tap á móti Breiðablik 2-0 bla 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 skiptir ekki máli það hefði svona kannski verið aðeins öðruvísi stemmingin í klefanum eftir þann leik en ef þar hefðu tapað þessum leik að jafnvel mistan bara niður í jafntefli það hefði held ég stemmingin í hamingjunni verið helviti þung
Já, úr mögulegri óhamingju í svona leik sem að hefði getið verið nefndur stóri Guðni Geirs leikurinn eða hann hefði farið 0-0 en Guðni Geirs til markvörður IBF fór á kostum í þessum leik en stjörnukonur þær sigruðu þennan leik 2-0 Fanny Lísa með sitt fyrsta mark á tímabilinu og Snædís María skoraði annað markið og en það getur kannski líka sagt að var þetta ekki bara stóri úlutis leikurinn?
Þetta var þannig leikurinn sem maður er vanari að sjá hvernig hún spilar og hérna og hann búið að vera bara svona ágætið stekning á henni allan leikinn og hún hérna Kristín Klara og aðralegi búin að spila bara þokkalega vel á hana en hérna Úlfur held bara áfram og skilamboðum voru mjög skýr fróskar eitthvað þetta varðar bara haldið áfram að fara manninn og þetta kemur á endanum og hún þyrfti ekki nema sóluna fimm sinnum hana í markinu á fanni minni mig þangtilega hún laðið loksins upp markið þannig að hérna þetta það sem við eigum að þekki betur frá Úlfu og að samanskapi þá fannst mér þetta ekki tilvíðun heldur mér fannst mjög skrítið hvernig ég byrja nálgast þennan leik og þetta svona fyrsta skipti í sumar sem ég sé Efu Marí spila þannig að hún mun að styðja við Úlfu vanalega hefur þetta verið þannig að Úlfa bara ein og það sé svona 30 metrar í bakvörðin þarna loksins líka bara út frá hvernig gameplanin var hjá IBF þá gátu þeir þrýst bakvörðunum hærri upp og þar að leiðandi fannst mér svona að losna tölvert meira Úlfu og hún gat svona spilað án þess að vera alltaf tvítekkuð
Snæbjörn, voru stjörnukonur heppnar að spila við IBF á þessum tímabundi Olga þetta sett í bann Alisson ekki með var þetta ekki akkur það sem að stjarnan þurfti?
Jú, þetta hefði náttúrulega verið bara allt annar leikur ef að Alisson Lári hefði verið að inn á Olga Sefkova bara eins og þessi leikur var það var engin hraði fram á við og það settu leikinu upp að það ætluðu bara að sækja stig sko. Það var ekkert þú sást ekki mikið eitthvað að vera að leggja neitt upp með eitthvað sóknabolta annað, sko. Og ég held þar áttu heldig eitt gott færi í fyrirháleik svo bara held ég snerti Bridget ekki boltan sko. Það reyndar það með að eiga það þegar að hérna, Stjarnan skorar fyrsta marki að þá hérna þá kveiknaði hann aðeins á IBF-konum þær fóru að spila þær fóru að sækja þú veist bara, því að þær þurftu náttúrulega að gera það til þess að ná í stig en það svona kom líf í þar þarna en ég veit þetta var bara átakalegt að sjá sem þú veist IPVafli, þú veist þú horfður á bekkinara meðalaldurinn var 16 ára þar voru með tvær held ég 15 ára í 1, 15 og 16 í byrjunliðinu þú veist þetta var rosalega ungt hjá IPVaf og bara og bekkurinn svakalega ungur en þú veist mér fannst að samt standa sig mjög vel miða við það sem þær höfðu úr á móða
Ég segi það Arnar með stjörnulið Nú Muriel ekki búin að vera í síðustu leikjum og sóknarleikurinn hefur þurft að breyta sóknarleiknum. Fyrir sóknarleikurinn orðin betri eða verri eftir að Muriel meiddist?
Mér veist hann vera betri, sérstaklega í þessum leik og það sem svona, ég hafði gaman að þessum leik var líka bara hreyfingin á Snædi sem ég veist hann vera mjög hreyfanlegin á vellinu, hún var að dropa djúft inn á miðjuna, hún var að hérna hlaupi svæði þannig að mér veist hann svona gefaði með öðru í sig vítt og þannig að ég svona, það var hlutir í þessum leik sem ég fannst tölvöld betri sóknarlega heldur en það sem hefur verið í gangi hjá stjörninni og auðvitað bauð anstæðingur sem er alltaf uppáða líka að hleypa þeim ofar á völlin og koma á sig og svona að láta pinna sig niður en eins og ég segi þá fannst mér bara breytur svolítið miklu að Snædís átti góðan leik og Fanney var sprækarna og svo Úlfa með leikin sem hún átti.
En sérðunlega það erum með 11 stig, fengið 7 mörk á sig bara með bestu vörðinni í deildinni ásamt Þrótti.
Mér veist að þetta var besta varnarliði í deildinni.
Okay.
Bara svona heilt yfir hvernig það verjast og svona gameplani varnarlega þá finnst mér þetta að vera besta varnarliði í deildinni.
Þú serða líka með við fyrstu leikina. Það voru að með línuna miklu herra uppi. En það er aðeins búin að droppa niður og þú veist, reyna að byggja þaðan og upp. Þú veist, sem að er eitthvað svona eins og þú er káa þyrst að gera, þeirra lína eftir bara að droppa meira og ég veit ekki, einbyrðu sér fyrst aðeins á varnarleiknum stoppi götin á nú ferði eitthvað að reyna að færa liðið þetta ofar, sko. Sem að er búið að virka vel í Óskari og veist, þetta er bara fínt og ég meina á með hann að hún hérna, Anna María var ekki liðinu þá voru samt góðar varnarlega, þannig að þetta er bara, já, eins og segir, með betri varnarleginum í deildinni, sko.
Mér er ekki bara betri á Anna María?
Nei, sko, mér finnst þetta alveg, mér finnst þetta svona gameplan þannig sé henta þessu stjörnulið sem best. Þú ert með bara fjármanna varnarlínu sem eru bara góðar varnarlega. Telma og fín sóknarlega í dag í svona leik, en svo ertu bara með Andri og Ingibjörg sem eru líka að verja vörnina. Þannig að, nei, ekkert eitthvað endilega betri áninnar, bara svo lengi sem maður halda sig í þessi gildi og spila þennan fótbolta, þá held ég að Stjarnan verði bara í topp málum, sko.
Eitt tap í síðustu 5-2 sigurleikir í röð farandi inn í þetta frí með 11 stig, er ekki bara Stjarnan á pari?
Jú, ég myndi segja það, sko.
En hvað setjum við IBF? Er það heppnar með góða byrjun?
Nei, þú veist ekki heppin. Bara í þessum leikir sem er unnið á voru þar oftar en ekki bara betra liðið og oft þetta bara skilið og hérna... Byrjunarliðið hjá í þeim leikjum er bara það að gera það verkum að það geta unni leiki. IPVF er náttúrulega bara þannig liðið að það liggja tilbaka, það leifa anstrengum á fótboltan og eru góða varnar og eru skipulaðar og svo bara eru með góða skyndisóknir. Þarna gátu þar bara ekki verið með góða skyndisóknir að því að vantaði leikmenn. Þannig að, neini, það mér veist bara að IPVF vera á nákvæmlega þeim stað sem það er eiga að vera. Það er bara með gott lið þegar allar eru með og sann er það bara með alls ekki jafn gott lið þegar það vantaði leikmenn.
Hvað er framöndan IPVF? Það eru glugginu opnar eftir rúman mánuð, það er Þrótt í næstu umferð á útivelli. Sjá, getum við séð IPVF svona, svo ég blikana heima, það er eiga Víking, svo, já, þeir eru þrír leikir áður en glugginu opnar sem að, það er eiga, sjáum við það er bara halda sínum, Já, sínu plani áfram, mögulega tapar sem tveim leikjum og síðan getaði mögulega sótt leikminn hérna í kringum gluggan eða.
Hann heldur allavega, ef þú staðan fyrir þennan leik, þá heldur hann að Alisson Lári var bara klár til hlé. Hann sagði að það var kannski aðeins lengra í Friðriku, hérna Clements. En var samt alveg á því að það sé kannski svona 2-3 vikur í hanna. Þú veist, þau ætlaði eitthvað að það átt að sjást í dag, þannig að það er að koma tilbaka og það er hvað Olga á einn leik eftir í banni viðbúti, það ekki, fekk hún ekki 2 leiki.
Jú.
Þannig að...
En akkur var Olga ekki
sett... Leigur komið þá 3 leikmenn, þá er þetta annar lið, sko.
Akkur tók svo langan tíma sett hann í banni, hún fekk að spila einn leik áður hún fór í banni, er það ekki fyrir stegt?
Er þetta ekki að bara þarna að hittast alltaf upp okkur í tíma, gamla og góða aðeinendinn og kannski komið þetta seint inn, ég veit það ekki. En ég, þú veist, IPVF bara... gæti ekki fagna þessi fríu meira og ég von innilega þessi leikmenn vera að koma tilbaka en ég vona líka innilega að þegar klukkinu opnar það sækir leikmenn að það sé ekki eitthvað svona ákvörðin við erum með 13 stig og ólíklegt að við föllum bara höfist leifum þess að rúlla út tíðumbil ég vona að það veri sendt þau skilabóð bara inn í hópin að þau ætla að sækja leikmenn að ætla styrkja liði til þess að einna, halda áfram að gera þetta vel
á Kaplakrika velli komu fram konur í heimsókn og þessi leikur byrjaði þetta fjörlega FH komst yfir með marki frá Ingibjörgu Magnúsdóttir en Taylor Mari Hamlet skoraði tvö mörk og allt í hennu var framkomið í 2-1 en þannig spólið svona aðeins fram þá enda leikurinn 6-2 fyrir FH og já, með einhverja byrjaði og tölum kannski fram og svo FH með einhverja byrjaði að tala Ingibjörgu Magnúsdóttir skoraði eitt leikur upp 3 hversu góð þeir stelpa?
Ógeðslega góð
bara ekkert aðeinslega góð sko hún líka bara, hún búin að eiga góðan leik í öllum leikjum hún ekki stíð fylgspor myndi ég segja sá ég hérna líka á hérna netinu og hún líka fá einhverja viðkenningu fyrir að vera eitt besti nemandin í Flensborg nýli eða þar líka þannig að og Anna Heiða sýndist mér líka þannig að það eru ekki bara góður á vellinu það eru líka bara góður í lífinu
Ef að gerir tvöfalda breytingi hálfleik Berglind Freyja og Mackenzie Smith fara að velli og nýja Raisa kemur inn á og ásamt Birnu ég veit að við höfum að ég kannski aðalega hef talað hvernig Ef að var að spila í upphafi móts varandi hvernig voru að rúla liðinu sínu og það gekk ekki vel fyrst núna gengur þetta rosla vel
Já, þetta bara eins og veist með ýmislegt, það tekur svona tíma að láta hlutina að rúla og ég tala ekki byrjum móts og örgulega finnst leikmenn undir svolítið skrítið að sé að vera rótira en þeir vissuglega betur og vita betur að hérna til þess að halda þessum leikmennum sóttum og líka til þess að halda hópnum þannig að leikmenn sem á bekknum hafi trúað því að þeir hafi hlutverk í liðinu þá verður að gera þetta svona og þeir hafa klálega að trúa þeim og í dag er þetta bara að borga sig margfalt tilbaka
Nýja kemur inn á í hálfleik búin skora eitt mark í deildinu á tímabilinu, skora þrennu og fólk getur talað hvort þessi fallið þrenna eða ekki, en þrenna er þrenna og það ekki tekið af henni, hún komið 4 mörk þetta ekki akkurat eða svona vonandi að þetta sé eitthvað sem að hún getur þá byggt á í næstu leikjum en því miður eru þetta bara 2 umferði fram að þessu hléi sem kemur svo aftur það mjög sérstakt hvernig mótið að spila þetta 7 leikir og svo eru spilaði 2 leikir og svo er næsta umferði 9. júli en F-liðið eru þær bara hvað segja, á besta rólinu eins og staðan núna
Já, sko, ég held líka það sem að þær hafa þær eru með svo gríðarlega góðan bekk líka, að þú veist að gera skiptingar og skiptingarnar eru þú veist, það að gera liðið kannski ennþá betra, þú veist að fá leikmenn sem eru að breyta leikjum, sprengi þetta upp, eitthvað svona þú veist ekki að díla við það að skiptingarnar séu kannski að fara að veikja liðið eða veikja framistuna, hún verður að skipta bara til að gera eitthvað þannig að hefur líka bara val alls konar bara hvaða stefnu viltu taka með skiptingunum þínum, af því að þú ert með það góðan bekk en svo kannski ég verð kannski líka bara að segja eins og með þennan leik ég fagnaði að bæði hérna, Taylor Hamlet og Nýja séu að setja mörk ég var búin að gaggrina þær mikið fyrir að vera búin að skýta á sig í byrjun sumars en
Taylor samt kom, hún komið 5 mörk allt í einu og
já.
En framlið, komast þeim 2-1 þjálfarinn komið viðtal eftir leik og talaði að fyrrihálfleikur sem við þróast alveg eins og það vildu
Já, ég sammála því og svona þannig séð þetta fáir þetta bara marka á sig þarna, hvað eftir 15 mínútur sem það væntalega ekki eins og það nákvæmlega svo veit
en burku sem klikkaði þar
En þar voru mjög agressívar í að vinna boltan á ákveðnum svæðum og þegar runnu boltan síðan á þessum svæðum þá sá maður líka bara Taylor spilaði gjörsamlega á bakinu og aftasta varnamanni á FH og þetta var bara mjög einfalt vinna boltan rætt, vera agressífur í ákveðnum svæðum svo kemur boltin í svæði og nú var bara elta þannig að þetta var vel sett upp og hérna, það nýtti sér alveg svona ekki segja veikleika í FH-liðinu það voru bara agressífur fram og hérna, voru að pressa á réttum tímum og þannig að ég skil alveg hvort hann að fara með að tala að það var spilaði hann að leik upp á 10 í fyrirleik
En Stenbjörn varnarleikurinn Það eru auðvilt að segja að þú faraði 6 mörk að varnarleikurinn hafi verið slakur en mörkin sem að FH skorar þá er það að minna það FH vinnur 1-1 stöðunar og það er náttúrulega ekkert líf betra heldur en því eins og Ingibjörg til dæmis að fara eins og 1-1 stöðu vinna mannin og koma með boltan þessar þverstendingar inn í teginni eða út í teginni eða hvernig sem það er en eins og marki sem að annar marki sem Nýja skorar og svo gerist þetta aftur í leiknum en þetta kemur ekki markur það hreinsa boltan svo illa það er einhvern veginn svolítið óstabil og mér veist vanta kannski svolítið talanda eða leiðtoga þarna í öftustu línu við vitum alveg hvað hún Emma Young getur en er hún að þrýsta leikmönnum og er hún að aðstoða leikmönnum er hún að hjálpa leikmönnum allan leikinn það er bara komplett sko
ég bara sé það ekki alveg, ekki nógu mikið, en ég kannski, það kannski líka það, þú veist, þessu bara framleiðin og alltaf misti McKenzie frá sér sem að, hérna, var alltaf brjálaslega mikið leiðtogi inn á vellinum. Kannski eru það bara ennþá að finna þann leiðtoga, eða þú veist. Þetta allavega eitthvað sem að vantar og jú, svo sem þú veist, ef þú horfir á hana fyrirháleik, þá veist, mjög vel spilað og þarna var örugglega trú, en sem alltaf bara datt FH í gangi seinniháleik og svo kannski svona fyrirfram, þú veist, þetta var ekki leikur sem að framætla eitthvað að sækja stig, þú veist, það voru ekki að horfa í FH að alltaf taka þrjú stig þarna, en þessi frammistaða og sérstaklega í fyrirháleik hlýtur svona að gefa þeim miklu meiri von, þú veist, það geta alltaf að farið með þá frammistuðu á bakinu í þetta hlé.
Akkurat umferðin tæmdist þarna á þessum leik, mér langaði aðeins að svona ræða við ykkur, núna kemur smá pása og svo er þetta mjög skrítin pása, það landsleika hlé og eins og ég talaði svo koma tvær umferðir og svo sem 23. júni og svo aftur spila 9. júli. Hvaða ársif hefur það að þú spila bara tvo leiki á 6 vikum?
Mjög skrítin, ég hef náttúrulega upplefði þetta þegar ég var í Káur svona tíma að hérna við sérst, þá lentum við einhvern veginn og ótrúlega hátti að fara í tvær mánuða pásur eða eitthvað álíka þá kom held ég að minni mig og svo fengum við einhverja galna pásu aftur og þetta bara mjög erfitt, þetta mjög skrítið og það reynir alveg helviti mikið á þjálfarana svona að reyna viðhalda spennustíðin í hópnum og æfingum og allt þetta og veist, þú þarft að finna einhverja leiki og einhver líður að fara lendi að vera án fullt af leikmönnum þegar að nýtjum fyrir út þannig að þetta er örugglega mjög óþægilegt og hérna, ekki örugglega, þetta er mjög óþægilegt og þetta getur alveg verið mjög skrítið og þarna það reynir mjög mikið á þjálfarana að setja þetta upp rétt og til þess að halda bara öllum gangandi.
Deildin er 22 leikir ef að við tökum bara fyrir efstu sex liðin allavega það eru 7 leikir búnir þannig að það eiga 15 leiki eftir spilað út miðan október getum við sagt að núna Breiðablik og FH séu 2 bestu liðin svo tökum við IBF Þrótt Stjörnuna Víking sem næstu 4 og síðan eru við með Grindavík og Njarðvík í þessari bar og Víking Víkingur, Grindavík, Njarðvík og Valur eru kannski þessi 3 lið sem að geta stólið þessu 6. sæti eins og þetta liggur, ég veit að ég svona, er að segja hvernig þetta liggur núna en er þetta bara svolítið myndin sem við munum sjá í sumar eða IBF bara kolfalla eða hvernig svona, sjáu þetta fyrir ykkur svona, eða rýnum aðeins fram í tíman 6 vikur í rauninni
Já,
ég held að það sé alveg nærri lagi sko. En ég held samt einhvern veginn það eitthvað svo lítið á milli liðana og ég held sko þetta kannski erfiðara fyrir Þór Káa að rífa sig upp en það getur alveg verið þú veist
en það eru bara 5 í Val já. Og 6 í Grindavík Njarðvík þannig að þetta er ekkit ofboðslega langt
þetta er ekki ofboðslega langt en hérna en bara með framistöðunar þá veit ég ekki alveg hvar það alltaf sækir sér stig en á sama skapi ef ná að hérna bara þú veist loki, eða stopp í götin eða ná að ef að það er notað þessar pásur til þess að aðeins að hérna já, bara laga varnalínuna koma sér kannski betra stand líka eða þú veist þá er allt opið allt innu fyrir Þór Káa þannig að þú veist, en ég held svona kannski bara já, 7. og niður 10. Það er bara svolítið mjög góð spurning, hvernig verður sko
Valur og Þór Káa mætast 13. júni og Breiðablik og Stjarnan einnig og svo þetta Víkingur FH og fram fær Grindavík Njarðvík. Það verður athyglisverður leikur, fram Grindavík Njarðvík. Þetta er svona, geti verið stökkpallið fyrir fram sem er kannski leikur sem þær horfa að þær geti sótt 3 stig og sama tíma fyrir Grindavík Njarðvík að þær þurfa nauðsynlega á 3 stigum að halda. Af því að, eins og segja, ég er stundsmaður Gylfa og sölumann svo allt þetta en mér finnst ég þurfa að fara að sjá aðeins hvað varan hefur upp á að bjóða af því að mér finnst einhvern veginn fá frítt spila mörguleiti en á sama tíma þegar við horfum bara leikmannahópin það eru 7 atvinnumennanna það er verið að leggja mikið hérna, undir í dag, mér finnst punkturinn til þessum hvað er spila og allt þetta eða vilja spila, það er erfitt að spila á þessum velli við vitum það alveg en svona kannski lokin landsliðið er að fara að spila núna í Úkraínu og svo það spænsku hérna heima sá leikur 9. júní ef við vinnum Úkraínu er það ekki bara fínt í þessum glugga eða við erum ekki fara að gera mikið þeim spænsku við það við verðum að vinna Úkraínu
Já, ég held að það sé númer 1 og 3 bara að vinna þann leik og ég held svona að langmesti fókusin muni fara í þann leik og það muni fara tölur orka í það þannig að vonandi vinnum við bara þann leik og ég væri rosalega til að sjá þá okkur nálgast bánvera leikin einhvern veginn öðruvísi sem við gerum síðast það, hérna,
ekki bara liggja á
Nei, ég meina England og Spánn eru tölut öðruvísi lið hvernig við spila fótbolta og hérna, við vitum alveg hvernig Spánn vill spila og þannig að það væri gaman að sjá einhverja öðruvísi nálgun hinn nálgunin bara virkar eiginlega fyrir eiginlega bara engin líða móti þannig að hérna, þú veist, af hverju þá ekki að prófa eitthvað nýtt og prófa eitthvað annað og sjá hvort það tekur okkur, þú veist, bara eins og seinni hálfleikur móti Englandi tók okkur nálægt í að jafna, þannig að ég var til að sjá að hérna okkur klára hennan úgrænuleik og koma einhver svona aðeins öðru við sér nálgun móti Spáni og jafnvel rótar eitthvað aðeins í liðinu og gefa leikmunni sjens
Framöldur ásæða þetta kölluð inn í landsliði Sveindís Jane er meitt er ekki bara viðurkenning fyrir ásæða að vera kölluð inn í innan hóp
Jú, bara auðvitað verðskuldað og á sama skapi eru náttúrulega einhverju leikmennir sem eru að spila ellendis og eru að spila ágæta þar frekar svegtir en er bara frábær viðurkenning fyrir hana og hvernig hún verið að spila og vonandi líka bara einmitt kveikir þetta ennþá meir í henni, gefur henni ennþá meir svona sjálfstraust og að því að bara leikmaður sem við verum að tala með Ingibjörg eigi að fara út og verði mögulega ekki enn til tímumbili þá horfum maður nákvæmlega sem er stuðu á þessu.
Snabbist, aðeins Sveindís Jane, hún meitt núna og ég meina landsliði sóknarlega hefur snúist nánast einungis hana og við getum deilt það, ég hef svo sem talað gegn því hvernig við notum hann og allt þetta. Þetta ekki bara fullkomið tækifæri fyrir Þorstein og Óla að svona, munum við sjá, kannski öðruvís sóknarlega, getur endur stilt sér aðeins?
Ég vona það og ég vona líka að þessi ekki bara horfi í það að setja Lindilífi bara nákvæmlega í sömu stöðu og Sveindís er að því hún er svona svipar karakter. Þannig ég vona já, að þið noti þetta til þess líka bara að finna aðra lausnir. Þú veist, getum við bara breytt kannski aðeins, getum við spila leikmunum á öðrum stöðum og svo leis. Þú veist, ég var alveg til að sjá það, sko.
Byrjar Telma, þannig að hún byrja, hún búin að vera fun heit í Svíþjóð.
Já, ég held það, sko.
Ég sé alveg fyrir mér að hérna að Telma, Linda og Sandra María verði fremstu þrjór í svona leik.
Já, hvernig mér til þess að fylgjast með Guðmundur okkar eru þetta bara úti að fjalla þessi mál, uppbóttíminn hann liðin í bili. Ég takk ekki kjærlega fyrir kominu, þannig að við næst.